Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Muuli ja Riikoja.
Tere päevast, head kuulajad. Kell on 8 minutit 11 läbi, et on reedene päev, siis loomulikult ka saate Muuli ja Riikoja aeg. Ehk Kalle Muuli ja Hindrek Riika on stuudios.
Tere päevast.
Alustame tänast saadet koronaviirusega.
Teiseks räägime presidendi kõnest, mis peetud siis Viljandils ja Vabariigi aastapäeval.
Kolmandaks katsume välja mõelda, kas Tallinna linnahallis saab lõpuks asja.
Ja neljandaks räägime veel kord apteegi reformist, ehkki oleme küll unistanud, et ei peaks sellest enam rääkima, aga EKRE eelnõu apteegi reformi sisuliselt peatamiseks kukkus siis lõpeval nädalal Riigikogus esimesel lugemisel läbi.
Ja kuigi meile meeldib vast mõlemale mõelda, et väljaspool tööelu me ei ole spordikauged inimesed, siis siin saates tihti peale me oleme spordist väga palju tihti juttu ei tee, aga täna räägime küll sellest, kes siis on süüdi selles, et Rally Estoniat tänavu suvel Lõuna-Eesti teedele ei toimu.
Muuli ja Riikoja.
Eesti on murdnud ennast maailmakaardile, on saanud esimese koronaviiruse juhtumi Iraanist tulnud Eesti alaline elanik, aga Iraani kodanik, võib vist öelda, et lesib parasjagu Lääne-Tallinna keskhaigla voodis, loodetavasti paraneb ja küllab ta paranebki. Ja ajakirjanduses on lahti läinud väiksemat masti korona paanika. Tegelikult võiks ajakirjandus endale selles mõttes nagu väga tõsiselt otsa vaadata, et ega oleme me siin samas meiegi toimetuses need diskussioone pidanud, et kui palju sellele teemal rääkida. Häda on selles, et kuna kõik meediakanalid püüavad nii-öelda nagu võimalikult kõik tahud ära katta sellel teemal, siis kokku tekibki üks hästi suur mull, millest sünnib lihtsavaevaga paanika, milleks tegelikult ju siiski veel nagu põhjust ei ole, et tegemist on esimese juhtumiga. Ma julgen ennustada, et see ei jää viimaseks juhtumiks, aga väga suure tõenäosusega mingisugust suurt haiguspuhangut Eestis siiski ei sünni. Et tegemist on ju ikkagi, ütleme tavapärasest pisut erineva viirushaigusega, millesse kindlasti peab nagu tõsiselt suhtuma, aga siiski mitte millegi nagu täiesti katastroofilisega, et selles mõttes võiks nii-öelda nagu, võiks ajakirjandus hoogu maha võtta, aga samamoodi võiks ka nii-öelda hoogu maha võtta riigiametkonnad, et kõige jaburam või kõige tobedam soovitus, mis on nii-öelda riigi poolt tulnud, on ikkagi see, et kui inimene on tulnud kuskilt nii-öelda kohast, kus võib olla suurem riskiaste, et siis ta peaks jääma 8 nädalaks koju, et kuidas küll mõtlevad need riigiametnikud, et eraettevõtted saavad endale lubada ja tavalised inimesed, töötajad saavad endale lubada seda, et nad lihtsalt 8 nädalaks koju jäävad, et see on nii absurd.
Ma astusin täna siia sisse, imestasin isegi, et töötate ilma maskita, aga te vist ei saa rääkida eetrisse, kui see asi näoes.
Ma tegelikult hakkasin mõtlema, et põhimõtteliselt ju saaks, et igale ühele nagu personaalsed mikrofoniga kõrvaklapid, et sa siis selle mikrofoni paned siia maski alla ja teoreetiliselt oleks nagu võimalik. Ja. Et peab sotsiaalministeriumise kirjutama, nüüd arve esitama ja kui nad seda võimaldavad, siis hakkame rakendama.
Kui nüüd iroonialt tõsisemal minna, siis mina jagaksin selle probleemi 2. Õigus on nii neil, kes ütlevad, et sellel viirusel või sellel haigusel iseenesest ei ole midagi hullu, et paanitsete üle, et see on nagu grip. Ma ei tea, kas nüüd peaks hanerasvaga määrima, nii nagu valitsusliikmed on soovitanud, aga, või liige on soovitanud, aga iseenesest ju haiguse poolest meenutab ta tõesti nii palju, kui ma olen lugenud grippi või mingit muud viirushaigust. Eestis nimetatakse neid külmetushaigusteks ja ega ta oma ohtlikkuse poolest tõesti ta on praegu tundub nagu suremuse arvude poolest ohtlikum kui gripp, seal on suremuseks on umbes 2% nakatunutest, aga need on nii esialgsed andmed, et teab, kas neid tasub usaldada. Grippi puhul on see umbes 0,1%, ehk tegelikult 20-kordne vahe, aga üksikisiku tasandil ma ütleksin ikkagi, et on tegemist suhteliselt tavalise haigusega, mille eripäraks võrreldes gripiga on see, et pole olemas vaktsiini ja tegelikult ei teata väga hästi ka, kuidas teda ravida. aga see selleks. Aga teine asi minu mõelest ja see, mis teeb ta väga noh, tähelepanuväärseks, ohtlikuks ja miks temaga peab riiklikult tegelema. Miks me peame moodustama valitsuskomisjoni ja tõsiselt, väga tõsiselt suhtuma. Ja võibolla isegi, noh, see kõlab nüüd halvasti natukene paanikat üles kütma, on see, et kui ta meil siin tõesti lahti läheks, see nakkus olulisel kujul, siis me oma riigiga satuksime väga suurde hätta. Kui keegi kujutaks ette, et siin oleks koronaviirust sama palju kui on grippi, ehk siis umbes 50 000 nakatunut aastas ja umbes 50 surnut aastas, grippi sureb meil 50 ja natuke rohkem inimest sellisel tavalisel aastal. Et ma arvan, et Eesti oleks siis maailmast ära lõigatud, isoleeritud, keegi siia sõidaks, meie majandus kukuks kokku, alates hotellidest, transportist, lõpetades ka toiduainete ja muude asjadega. Et ma sõnastaksin selle nii, et üksiku isiku tasandil see ei ole väga ohtlik haigus, aga riigi tasandil on ta väga ohtlik haigus. Et sellest lähtuvalt.
Ega mõistlikud meetmed on ju täiesti õigustatud, et siin üritati eile nagu ironiseerida vähemalt osates kohtades Lux Expressi üle, kes hakkas seda bussi desinfitseerima, kus siis see koronaviirusega inimene nagu sõitis, et see, et bussi desinfitseeritakse, on õige ja loomulik, et tobe on see, kui sellest nagu meediasirkus korraldatakse ja need inimesed kõik tullakse, vaatama tuuakse seda, et see, et politsei piirivalve omati oma teenindusbüroo kinni pani sellepärast, et üks inimene köhis ja tekis kuskilt hirm, et tegemist võib koronaviirusega olla, tundub jällegi natuke nagu ülepingutatud, et tegelikult nii-öelda nagu mõistus ja tasakaalukus on see, millele peaks rõhuma, mida peaks silmas pidama nii arstid, nii ajakirjanikud, kui nagu tavalised inimesed, et kaine meel on see, mis meid sellest asjast üle aitab, sellepärast, et jube, noh, ei ole ju ka mõistlik see, kui kõik inimesed hakkavadki paaniliselt kartma, et nii kui nad köhatavad, kurgus kriibi pea veel palavik ka on, et siis kohe nagu koronaviirus on, et ega sellise massiga ei suuda ka meie meditsiiniasutused nagu toime tulla. Et kuidagi seda nagu tasakaalu on vaja, kui me välismeediat vaatame, siis seal on see ülereageerimine ammu juba toimunud, eks ole, väga paljudes riikides ja väga paljudes kohtades. Ma saan aru, et Hiinas muretsetakse, ma saan aru, et natukene Põhja-Itaalias muretsetakse, aga et ka kõik teised riigid nii hirmsasti muretsevad, inimesed poodi tõttavad tangu ja soola kokku ostma ja poeletid nendest tühjaks teevad, et noh, see on nagu liialdus.
Jah, ma tahaksin siin üle pika aja tunnustada opositsiooni. Ja tahaksin tõesti tänada ja ütelda selgelt välja, et see on väga meeldiv. Et ma ei ole vähemalt siiamaani märganud, et mõni opositsioonipoliitik oleks üritanud selle haiguse kas parema või halvema tõrjumise poolest kuidagi endale hakata poliitilist punkti lõikama. Et ma arvan, et siin tulekski püüda ikkagi sellise poliitilise üksmeele poole, et see on riigi suur mure ja suur küsimus, et ta meil siin lahti ei läheks ja hakata siin poliitiliselt kemplema ei ole mitte millegi üle. Seda esiteks ja teiseks tõesti võibolla kutsuks ka üles ajakirjandust, et minu mõelest ei ole siiamaani midagi hullu olnud, mille peale peaks pahandama, aga lihtsalt edaspidiseks, et ei oleks sellist tühja meediatsirkust, et me ei prooviks teha mingid totakaid ajakirjanduse eksperimente sellel tõsisel teemal, ega prooviks kuidagi muud moodi nagu selle teema ümber lihtsalt vahtu kloppida. Et see, mida oleks vaja tegelikult teha, oleks võimalikult selged juhised esitada ja esitada neilt sellistest autoriteetsetest ja võibolla tõesti ka riiklikest allikatest, et mitte iga soolapuhuja juttu hakata edasi andma. Samas ega neid väga täpseid juhiseid ei saagi anda, et iga inimese elu ja iga inimese töö ja kõik asjad on erinevad. Et need peaksid olema sellised hästi lihtsad üldised reeglid, mida siis saaks edastada ja läbi mõelda. No üks asi on muidugi läbi mõelda see, et mida teha nende 105 või 115 eestlasega, kes viibivad praegu nii-öelda kriisikolleteks, kus on siis defineeritud, et on kõrgem oht. Et kuidas need sealt kodumaale tulevad, kuidas need vastu võtta, kui kaugele neid üldse lasta , kas nad lähevad oma koju ja tööle igapäevaselt või tuleks neid enne kuidagi kontrollida , see on üks asi . ja teine asi on siis juhised nendele inimestele , kes tunnevad , et nad on kuidagi haigestunud , kuidas käituda , et aga noh , neid ei saa ka väga detailselt anda , sest igal inimesel on erinev töö ja erinev elu .
Muuli ja Riikoja .
jätkame saadet , Indrek Riikoja , Kalle Muuli stuudios . president pidas oma iga-aastase kõige tähtsama kõne 24. veebruaril Viljandis vabariigi aastapäeva vastuvõtul . Nimetas eelmist aastat haiget tegemise aastaks ja kasutas siis kirjandusklassikat , igihaljast kirjandusklassikat Andrest ja Pearut , Sipelgat ja Rohutirtsu . Rohkem vist neid kirjanduskangelasi ei olnud . Ja noh , eks see kõne järelkajad ja arvustused ongi keskendunud siis põhiliselt sellele , et kas president käsitles Andrest ja Pearut õiges kontekstis , kas ta tabas Tammsaaret või mitte . et sellise koha peale on siis läinud see rõhk .
Minul olid seda kõnet kuulates nagu sihukesed kahetised tunded valitsesid , et ühest küljest ma arvan , siinsamas saateski olen iga aasta öelnud , et minu arust võiks ikkagi teravamalt , minu arust võiks nagu julgemalt , et teravuse , julguse ja otseütlemise kohta nagu seekord ei saanud küll nagu midagi öelda , et kahuritest anti ikkagi nii-öelda täispauk . Teisest küljest , kui me nagu üritame või kui me käsitleme presidenti kui sellist nii-öelda erinevate osapoolte , erinevate rahvuste ühendajat , siis seda tuleb nagu küll öelda , et kui nii-öelda mõtteliselt mõõta kaugust presidendi vastuvõttu ja tõrvikrongkäigu vahel , siis selge see , et need kaugenesid pärast sellist kõnet teineteisest nagu kindlasti , aga president rääkis sellest , mis on temal hingel , seda , mida ta peab nagu oluliseks . Ta üritas seista nagu nende väärtuste eest , mida ta peab oluliseks seisma ja noh , minule see laias laastus meeldis ja ma pean õigeks , et seda nagu tugevalt ja jõuliselt välja öeldi . Ma muidugi ei saa mitte õigeks pidada seda , et opositsioonipoliitikud on muidugi käinud järjest näpuga ja näidanud ja valitsuse peale Taavi Rõivas ütles , et ta saab küll aru , mispärast Jüri Ratas siin ei ole , siin selles saalis praegusel hetkel ei ole ja aga minu arust oleks võinud ka muidugi opositsioonile nii-öelda nagu ka julgemalt ja teravamalt ja rohkem võib-olla tähelepanu pöörata nende käitumisele . aga kui president rääkis sellest , kuidas ei ole tsiviliseeritud diskussiooni ja sisulist diskussiooni parlamendis , siis see ei ole mitte ainult koalitsiooni probleem , muidugi on ta paljuski ka koalitsiooni probleem , aga täpselt samamoodi on see nii-öelda ka opositsiooni probleem , sellepärast et see , kuidas opositsioonisaadikud erinevatel istungitel räägivad ministritega , mingisuguste koalitsioonipoliitikute esindajatega ja nii edasi , et ega see on ikka üksjagu sisutu , üksjagu mõttetu ja tihtipeale ka lihtsalt lihtlabaselt nõme ja kui kogu aeg nii-öelda aeg-ajalt üritatakse rääkida sellest , kuidas ikka peaminister esineb nii , nagu ükski peaminister ei ole varem esinenud või mõni minister esineb Riigikogu ees nii , nagu ükski teine minister ei ole varem esinenud , siis mina eelmisel nädalal just otseselt mitte seetõttu , aga lugesin mõnda stenogrammi , kui Taavi Rõivas peaministrina parlamendi ees esines , et mida küsiti temalt ja mida vastas tema ja vabandust , ma ei leia väga palju vahet Taavi Rõivase sõnavõttudel ja esinemistel peaministrina ja Jüri Ratasel , et need on ühtemoodi demagoogilised , ühtemoodi tihtipeale suhteliselt nagu sisutühjad , et siin ei ole , parlamendis ei ole nii-öelda , kui räägime parlamendi debatikultuurist , rääkimiskultuurist , küsimise kultuurist ja vastamise kultuurist , siis ei ole mingisugust vahet , kas on kõnepuldis opositsioon või koalitsioon .
eks parlamendipoliitika ole ikka nii , nagu parlamendipoliitika on ja presidendi kõned ole ka ikka nii , nagu presidendi kõned on . Ega presidendil neid poliitilisi tööriistu väga palju peale kõnede ei ole , natuke veel on , aga noh , võiks ju küsida üldse , et mis tähtsust seal kõnel on . Mis see kõne muudab Eesti elus , ja ma arvan, et ega väga palju ei muudagi. Samas ma ei ole üldsegi seda meelt, et kõnedega ei saaks midagi teha, et Eesti ajaloos on väga palju olulisi kõnesid olnud. 19. detsembril 1918 siin samas lähedal Narva maante Beljajeva gümnaasiumisse saabusid Johan Pitka ja Johan Laidoner ja pidasid koolipoistele väga sütitava kõne, mis peale 142 koolipoissi läks rindele kaitsma Eesti riiki. Venelane oli juba Tapa alla jõudnud. Et samamoodi 7. veebruaril 1944 Jüri Uluots oma raadio esinemises kutsus tuhandeid mehi Eestit kaitsma ja nad läksidki sinimägede alla. Et noh, nüüd on need on väga dramaatilised näited. Aga mis ma selle võrdlusega tahtsin ütelda? Et kui me ootame, et president nüüd oma kõnega mingisuguseid probleeme lahendaks või mingisuguseid imesid korda saadaks, siis me peaks aru saama, et sellised asju saab kõnega teha siis, kui on meil mingi tõsine konflikt, mingi kriis, mingi asi, kus me vajame väga konkreetselt üleskutset. Praegu on Eesti nii imelik, kui see võib-olla, et väljendina ei tundu meile ajal, kui on koronaviirus ja ma ei tea, pensionireform ja apteegireform käimas kõik ja veel EKRE on valitsuses oi jõudusteks, et Eesti on tegelikult üks igav ja üks üsna tavaline Põhjamaa riik, et siin ei ole midagi sellist, mida saaks kõnega muuta, parandada. Et me peaksime seda võtma pigem sellist, noh, pidupäeva kõnet, toredat kõnet, toosti.
Me peame seda võtma kõneena, mis nii-öelda juhib mingisugustele hädadele ja probleemidele ja muredele ühiskonnas tähelepanu ja mis paneb ikkagi nii rahvast kui ka asjaosalise nende selle tähelepanu juhtimise üle nagu mõtlema ja mina arvan, et seda eesmärki presidendi kõne täitis küll sellepärast, et kui me vaatame seda tagasisidet kõnele, mis tulnud on, siis üks asi on tagasiside, teine asi on see, kui paljud inimesed, kelle oleks võinud oodata, et nad annavad tagasisidet, ei ole tegelikult tagasisidet annud. Ja kui mina vaatasin näiteks Henn Põlluaasa parlamendi esimeest või vaatasin ka Helir-Valdor Seedrit, sinu leiva isa, siis nende nägudelt ma nägin küll seda, et neil oli väga ebamugav.
Nüüd hakkad nägudest midagi välja lugema.
Aga küll sellepärast, et ma olen Helir-Valdor Seedriga aasta, mitu aastat koostööta. Ma tean seda naeratust küll, mis tema näole kerkib siis, kui ta on millegi peale väga pahane, aga saab aru, et kriitika on nagu õigustatud. Ma tean seda naeratust. Et selles mõttes see kahtlemata see kõne pani mõtlema no. ja ka seda see kõne eelkõige peabki tekitama.
Mina olen sellega päri, et president peakski ikkagi parlamendi ja poliitika kohta sõna võtma vähemalt ühel korral aastas. Ja see on tema roll tasakaalustada poliitikat, aga küll ma arvan, et ta ei peaks seda tegema nii primitiivseid kirjanduslikke kujundeid või võrdlusi kasutades.
Ja kujundites ei ole vahet.
Aisopose ja Krõlovi valmi tema kumma omad nad on ja see on ikkagi natukene liiga alla presidendi taset.
Aga siia lõppu peab veel ütlema, et ka kaitseväe juhatajal oli väga hea kõne.
Muuli ja Riikoja.
Tere tulemast tagasi, head kuulajad, läheme saatega edasi, Kalle Muuli ja Hindrek Riik on jätkuvalt stuudios, räägime siis Tallinna linnaalli saagast, noh, enam kui 20 aastat on kogu aeg räägitud sellest, mis linnaallist saab, küll on lubatud ühte suurinvestorit, küll on lubatud teist suurinvestorit, aga siia maani on ta, noh, sisuliselt on ta ikkagi lagunemas, enamus linnaallist seisab ju tühjana, kuigi seal keldris mõned asjad veel töötavad, näiteks üks helisalvestustuudio, Kuku Raadio kunagi see kodu kõrval veel siia mõni toimib ja noh, nipet-näpet sealt nagu tehakse, aga tegelikult on ta sükkuse. Ikkagi suhtelt nii väljast, aga veel rohkem seest on ta ikkagi suhteliselt nukker vaatepilt. Selle nädalal saabus siis uudis, et Tallinn on tegemas ühisettevõtte Tallinki ja Tallinki suuraksioneri aktsiaselts Infortariga. Ühisettevõttes jaotuvad osalused viisil, et 34% Tallinna linnale ja 33% kummalegi erainvestorile ja linnaosa siis on just kui Tallinna linnahall ja seda ümbritsevad linnamaad ja x arv aastate pärast peaks sinna kerkima suur nii-öelda konverentsi ja meelelahutuskeskus Tallinki uus reisisadam, mis hakkab siis teenindama Tallinn-Helsingi liini laevu ja noh, äri ja meelelahutus. No, ühes küljest tahaks ju nagu öelda, et et siin on ka palju kriitikat, et miks just sõlmitakse kokkuleppe ja tehakse ühisfirma just selle ettevõttega, miks mõte mõne teisega. Linnapea Mihhail Kõrvart vastas sellele, et enam kui 10 aastat on kõigil olnud aega linnahalli vastu huvi tunda ja selle asjaga tegeleda, aga enamus ei ole tahtnud ja kes on tahtnud, need sellest ei ole asja saanud. Samas on tõde muidugi ka see, et kui siiamaani on kogu aeg räägitud linnahalli korda tegemisest, siis nüüd tulevad sellega nüüd komplektis kaasa ka need magusad maatükid seal ümber.
Jah, ma pean vist selle teema juurde paar isiklikku taustaavaldust tegema. Lisaks sellele muidugi, et mul on isiklikult mälestused selle hoonega. Alustasime seal keldris omal ajal Kuku Raadio saatega Keskpäevatund, mille esimesed saatejuhid me Ari Tiidoga olime aastal 92. Aga mitte see ei ole kõige olulisem, aga kindlasti ma peaks võib-olla sellest teemast rääkides ära märkima seda, et ma ise olen Tallinki aktsionär ja väga paljus ma seda tehingut paratamatult näen aktsionääri pilguga.
Et rahanumbrid juba tiirlevad silme ees.
Jah, noh, seal on ju kahesugust suhtumist. Et üks suhtumine on see, et väga riskantne tehing, kas see ennast üldse ära tasub ja kui pika aja jooksul ära tasub. Ja teisest küljest jälle see suhtumine, et väga hea tehing. Ma ise olen olnud pikka aega igasuguste selliste konverentsi saalide suhtes väga skeptiline ja kontserdisaalide suhtes samuti Tallinnas. Kui me vaatame Rock al Mare suurhalli lugu või ka selle sama linnahalli lugu, siis ega nad ikkagi on virelenud ja rohkem kahjumit vist kui kasumit tootnud. Et selles mõttes ise enesest mingi kontserdihalli renoveerimine minus kui aktsiate omanikus küll mingit vaimustust ei tekita. Aga samas kui ma seda konkreetset asja nüüd vaatan, mis on välja pakutud, noh, ta ei ole ju võtnud endale kuju, aga et sinna tuleb sadam ja Tallink teeb endale ise sadama, et see annab sellele asjale küll hoopis teise jume ja mina olen väga positiivselt meelestatud. Loomulikult ega ma ei suuda välja arutada, kas see on nüüd kasumlik ja millised need riskid on. Et siin ongi see, mis nagu tavalisel aktsionäril on, et kui ta juba on usaldanud oma raha selle firma sisse, siis ta peab usaldama ka selle firma juhtkonda või siis sealt ära tulema. Nii et mina arvan, et kui Hans Schmidt ja Pant ja Nõgene on neid asju arvutanud, et ega siis keegi teine ei oma paremat infot ega ei oma ka paremat arvutusvõimet, nii et juu neid peab siis usaldama. Nende raha on seal palju rohkem mängus kui minu raha.
No, küsitud on just eelkõige seda, et miks ei müüdud, et miks minnakse seda teed, kus linna poolt on linnahall ja maa nii-öelda mitterahalise sissemaksena ja siis kogu nii-öelda investeeritava raha peavad hankima erainvestorid ja kui palju siis erainvestorid peavad nii-öelda oma raha sellele alla panema. Aga ega see tegelikult ei olegi nii-öelda päeva lõpuks kõige olulisem küsimus, et ma kindlasti ei kahtle selles, et kui sellest projektist asja saab, esialgu oli tegemist siiski ju sisuliselt nii-öelda nagu ühiste kavatsuste protokolliga, et sellele plaanile peab andma heaks kiidu ka Tallinna linnavolikogu, ka see võib vastu taevast minna, ei tea, kunagi ei ole kindel, kas ei tule keegi kuskilt midagi vaidlustama, midagi kolmandat, neljandat tegema, aga kui sellest projektist asja saab, siis kahtlemata nii-öelda Tallinki ja Infortari omanikud teenivad sellest kõige rohkem. Teenivad sellest rohkem kui linn, et lihtsalt need ettevõtjad on sellega silma paistud, et nad teevad asju, nad teevad seda tihti peale võib-olla sellisel harjumatul ja pensikul viisil. Nende avalikud väljaütlemised, et ei ole alati vast kõige võib-olla avalikuse sõbralikumad, aga noh, nad on siiski silma paistunud sellega, et kui nad midagi ette võtavad, siis nad need asjad nagu ka ära teevad. Ja see linnahall ja linnahalli ümbrus on kõik nii kaua olnud Tallinna nagu häbiplekiks, et kui see saab moel või teisel lõpuks korda ja saab viisil korda, et linnavalitsus sellest tõepoolest nagu midagi ka võidab, kuigi siiski tuletage meelde, et kui oli Tallinna vee erastamine, siis me mäletame ka seda, kuidas Tallinna ütles, et ärge muretsege, eks ole, et meil on kuldaktsia, et meie kontrollime veehinda ja need asja, siis tuli välja see, et välja tuli ikka nii, et ega Tallinna mingis sisulis sõnaõigus selles asjas ei olnud. Et kui need osalused jäävad sellisel moel pidama ja see nii-öelda tulevikus 34% dividendidest igal aasta Tallinna kaukasse voolab , siis ma arvan , et Tallinn peaks olema rahul ja Tallinna kodanikud peaks olema rahul , sest et nagu ma ütlesin , seda asja on 10-15 peaaegu 20 aastat üritatud lahendada küll ühte , teist , kolmandat ja neljandat pidi . Küll erainvestorite abiga , küll potentsiaalse riigi abiga , küll Euroopa rahade abiga , igasuguseid asju on proovitud teha , ühestki asjast nagu asja ei ole saanud , et kui nüüd lõpuks midagi tehtud saab , siis ainuüksi see ära tegemine on positiivne . Mida muidugi ei tohi unustada , et sellega kaasneb , sellega , et sinna teha nii-öelda suur , noh , nimetame seda kaubandus- ja meelelahutuskompleksiks , suur sadam , see tähendab ka seda , et ümber tuleb teha kogu sealne teedevõrgust , et juba on räägitud tunnelist , mis siis viib kilomeetri kahe või kolme kaugusele . Et need kulud tuleb ikka eelkõige Tallinna linnal endal kanda , aga seda jällegi tuleks teha nii või naa .
ma pean ütlema linnapea auks , et midagi ei ole nagu , midagi ei ole nagu kosta selle kohta , et Kõlvart tegi jälle asja ära , et .
No ära siiski ei ole teinud , aga ütleme , et ta on teinud kindlasti rohkem kui kõik eelmised linnapead kokku .
Et kui ma midagi veel sooviks selle investeeringu juures , mis iseenesest küll on räägitud , et kohutavalt suur , aga tegelikult see on ühe ägeda laeva hind . Tallinki laevad on siiamaani maksnud seal , paremad ja uuemad on maksnud mingi 200-300 miljoni vahele . 250.
No nii ka Paavo Nõgene ütles , et see on ju kõigest üks uus laev ja meil on neid kamala kui me tellime neid
veel . Nad tellivad siin iga paari aasta tagant ühe laeva , uue laeva , nii et sellest ei ole suurt midagi . Aga mis ma nagu linnakodanikuna hirmsasti ootaksin , et kuidagi see linnahall ise saaks väliselt ilusamaks . Et see Karl Vaino aegne arhitektuur , rääkigu muinsuskaitsjad , mis tahavad , see on minu meelest erakordselt jube arhitektuur . see linnahall meenutab , kui nüüd veel tulla sealt Lennusadama poolt , kus on juba hakatud korda tegema , võsa on maha võetud ja vaade linnahallile avaneb ka külje pealt . siis sa näed , et see on täielik blindaaž , see on punker , see on , ma arvan , selline tšott .
oi , sa ei mõista kunsti ja kultuuri .
Mille peale Velike Luki all Nõukogude sõdurid rinnaga viskusid , et sealt ei tulistataks neid . et tegelikult oleks vaja ka noh , see väliselt see hoone teha ilusamaks .
No mereäär peaks saama lahti , et see mind muidugi natuke paneb muretsema , et kui te teete sinna sadama , siis see jupp mereäärest jääb ju inimestele , läheb ju kinni .
Ehitada mereäärde maja , kus pole ühtegi akent , on ainult mingisugune dolomiit või paekivi , ma ei tea isegi selle materjali nime ausalt öeldes , aga ei taha ka teada .
Muuli ja Riikoja .
jätkame saadet , lõppeval nädalal jäi Riigikogus siis esimese lugemise juures toppama . ei läbinud esimest lugemist , lükati esimesel lugemisel tagasi . Järjekordne katse pidurdada apteegireformi , tegemist oli siis EKRE poolt esitatud eelnõuga , mille noh , põhisisu oligi selles , et apteegireform sellisel kujul ära jätta , aga seal oli palju muid detaile ja asju juures , noh alates sellest , et haiglaapteekidele anda mingeid õigusi juurde . et ta oli märksa keerulisem või märksa mitmekesisem seaduseelnõu kui see , mis oli see nüüd eelmise aasta lõpul või selle aasta algul , eelmise aasta lõpus läbi kukkus , mille olid siis ette valmistanud keskerakondlase Mölderi juhitud  apteegireformi töörühm , hääled .
No, siis Mölder ja Sibul siiski sinu erakonnast , Priit Sibul ka .
seal töörühmas oli loomulikult inimesi veel , lisaks Mölderile , Sibule , aga .
no nemad olid kaks sihukest põhilist eestvedajat .
aga Mölder oli selle töörühma esimees , juht . et 46-42 olid siis need hääled , millega see eelnõu siis tagasi lükati ja eks see jõudude vahekord , ma arvan , ole peaaegu kõikide apteegireformi puudutavate eelnõude puhul praegu Riigikogus selline , et esita mida tahad , 46-42 on see , mis nagu asja paika paneb , et tuleb siis nüüd , mis tuleb .
jah , tõenäoliselt võib öelda , et tegemist oli viimase eelnõuga , mis üritas apteegireformi nurjata , sest et kuu aega ja kaks päeva ja siis peaks apteegireform sellisel kujul kehtima hakkama . kui me seda , noh , kui me muidugi seda eelnõud vaatame, siis ega oleks olnud ka naiivne oodata, et Riigikogu toetab, et ka koalitsiooni erakonnad toetavad eelnõud, mille kohta ei ole päris täpselt aru saanda, kus see kirjutatud on, kes selle kirjutanud on, sellepärast, et selle eelnõu nii-öelda esitajad ja kaitsjad ei, noh, nende puhul on näha, et nad ei tea päris täpselt, mis seal kirjas on ja nad ei saa kõigest aru, mis seal kirjas on. Ja nende enda poolsed nii-öelda nagu selgitused ja kõik see on ütleme siis nii-öelda nagu pehmelt öeldes kummalised ja pehmelt öeldes nagu asjatundmatud.
Noh, ma arvan, et...
See... Et ma teen liiga või?
Ei, seda ma ei oska ütelda, aga ma arvan, et tegelikult ikkagi asja sisu on selles, et Riigikogus puudub üksmeel, ükskõik millise eelnõu suhtes, ükskõik kus see kirjutatud on ja ükskõik, kes selle esitab ja sõltumata sellest, kas esitaja saab aru, mida ta esitab või ei saa aru. Et ma ei näe praegu, et Riigikogus oleks seda üksmeelt, mis saaks joonduda ükskõik millise seisukoha taha. Ei selle apteegireformi poolt ei tuleks praegu kokku enamus hääli. Ei selle reformi vastu ei tule kokku enamus hääli. Ega ka mingisuguste nii-öelda poolikute lahenduste kohta, et lükkame osaliselt edasi või jõustame etappi kaupa või teeme veel mingisugused rikke.
Ja no tegemist on täiesti nii-öelda nagu poliitilise asjaga, seal on väga selge joon on nii-öelda opositsiooni, koalitsiooni vahel ja siis mingisugune ports koalitsiooni saadikud, kes põhjustel või teistel on ka nii-öelda nagu vastu, et noh, et ilma asjata ei ole tähelepanu juhitud reformierakonna nagu käitumisele, et kui reformierakond räägib sellest, et tema seisab turumajanduse vaba ettevõtlus vabaduse ja kõige ja võimalikult väheste piirangute eest, siis see protsess on olnud, ma ei taha praegu öelda, kummas suunas peaks apteegireform liikuma, kas praegu need ei on õige või peaks seda muutma, mitte seda, aga reformierakonna puhul on nagu pehmelt öeldes ikkagi arusaamatu, et kuidas nemad saavad toetada seda, et ettevõtlusvabadus ei ole nii suur, kui ta vähegi olla võiks.
Kas nad tõesti räägivad praegu veel, et nad toetavad mingit ettevõtlusvabadust? Nad kunagi rääkisid seda ja kunagi toetasid ka. See, et nad ei toeta seda, see on juba ammu.
Minu arust nad rääkinud on sellest kogu aeg ja ka seda, et nad nii-öelda, seda, et nende ideoloogia on olla võimul, et see on ka juba ammu teada.
Hetkel mulle küll tundub, et nad vähemalt sellest apteegireformist on võtnud selle hoiaku, et mida halvem seda parem või ühesõnaga hääletavad nii, et ükski eelnõu läbi ei läheks. Et see on see uba, aga ma arvan, et selles olukorras ei ole õige süüdistada ühtegi erakonda ja kindlasti ka mitte reformierakonda. Omal ajal võeti kiirustades läbi mõtlemata vastu üks seadus, mille tagajärgi ilmselt ei osatud ettegi näha või ei tahetudki ette näha, kõigil oli kama peas, et saaks vastu võtta.
Kui vahepeal nagu kangesti arvati ja ennustati seda, et kui nüüd sellest reformist tekivad mingisugused probleemid, siis EKRE pöörab selle sotsiaalminister keskerakondlase Tanel Kiige vastu, siis muidugi viimased välja ütlemised, et kõik pigem räägivad sellest, et seda süüdlast ei hakata otsima. Kuigi Monika Helme AK-s siiski ütles, et kui küsite, et kas nad toetavad näiteks Kiige vabastamist, et kas sellest kukub valitsus, ta ütles, et see on ju kõigest üks minister ja sellepärast valitsus veel kukku. Aga mingit sellist nii-öelda nagu põhimõttelist ja kindlat soovi praegu hakata selle abil Tanel Kiige oksa saagima, sest Tanel Kiigega on ju veel hulka erimeeldusi EKRE, siis seda tõenäoliselt ei ole, et seda üritatakse reformierakonna vastu pöörata.
No ma ei kujuta, et milles Tanel Kiik nüüd nii hirmsasti süüdi on, et see reform on ju, või see seadus on vastu võetud.
Sellised ratsionaalsed argumentid ei ole EKRE kunagi liiga palju kammitsenud.
Tegelikult ühte asja ma tale ette heidaks, minu meelest ta võttis algul vale õiaku, suvel ta ütles, et sotsiaalministeerium on reformiks valmis. Tegelikult oleks ta pidanud esitama oma selle eelnõu, mis ta lõpuks välja töötas, tulema valitsuse kaudu, püüdma valitsuses ja koalitsioonis kokkulepet saavutada ja selle siis läbi viima. Aga kuna ma ei tea, kes tale sealt ministeeriumist, siis kui ta oli värske ja noor minister ja ametiseleks ütles, et kõik on korras ja reform tulgu ja ta hakkas seda avalikult nagu kordama, siis ta võttiski sellise algul vale hoiaku. Oleks tegelikult pidanud ise võtma selle reformi ümbertegemise eestvedamise, võib-olla siis oleks leitud üksmeel ja oleks leitud ka lahendus, aga nüüd enam mitte.
Muuli ja Riikoja.
ja saate lõpetuseks räägime pisut ka Rally Estoniast, Eesti rallispordi suursündmus eelmisel suvel Lõuna-Eestisse pea 50 000 inimest meelitanud spordivõistlus jääb ära ja nii-öelda avalikuses on see siis pöördunud justkui nii-öelda Eesti Autospordi Liidu ja Rally Estonia korraldajate vaheliseks tüliks ja üritatakse seda kogu aeg näidata kui Eesti Autospordi Liidu rahaahnuseks, kes tundes raha lõhna, et Rally Estonia saab Eesti riigi käest ligi 1 000 000 eurot toetust ralli korraldamiseks, tahtis selle 100 000 endale saada. No, eks see tegelikult muidugi, kui rääkida, ma ei ole muidugi teab, mis suur rallispordi austaja ise, õigupoolest võtab see päris külmaks, aga kui rääkida inimestega, kes seda valdkonda tunnevad, siis eks seal tegelikult on see vana nii-öelda isikute vahelised vastuolud, et üks seltskond arvab, et teine seltskond ei mõtle ainult ühele ralli korraldamisele ja mõtle rallispordi arendamisele, teine seltskond arvab teistpidi ja suhteliselt vähe muidugi on räägitud sellest, et kas nii-öelda juhtunul on osa, mingi osa ka Ott Tänakul ja Marko Märtinil, kes just on ühed sellised nii-öelda, noh, võib vist öelda, et Eesti rallispordi kõige mõjukamad tegelased praegusel hetkel, aga lõpuks on see ikkagi küsimus enne inimeste vahelises läbisaamises ja selles, et kes arvab, et tema on tõeline rallispordi edendaja ja kes mitte.
Võib-olla ma neid taustu ei tea, kuna ma olen ka üldse üsna rallikauge inimene. Aga kui ma vaatan seda rahaseisukohast, millele see on ikkagi avalikuse ees ju praegu taandunud ja neid põhjused nimetatakse just rahas, siis ja kui ma vaatan seda riigiraha seisukohast, mida on tõesti peaaegu 1 980 000 või palju see oli, 1000 eurot, siis kui riik tahaks rahastada Eesti Autospordi Liitu, siis ta rahastaks Eesti Autospordi Liitu, aga valitsus otsustas selle summa anda ju spetsiaalselt selle ralli korraldamiseks, Rally Estonia korraldamiseks, ja nüüd kui tuleb Autospordi Liit ja ütleb, et antke 100 000 meile, siis minu mõelest ei ole see, kui see raha antaks nüüd Autospordi Liidule sealt Rally Estonialt, mida õnneks ei anta, siis minu mõelest on ka see tagaukse kaudu rahastamine ja see ei ole raha sihtotstarbeline kasutamine. Sama hästi võiks ju seda raha siis veel kellelegi anda, mõnele organisatsioonile, mõnele spordiorganisatsioonile. Võib-olla tuleb olümpiakomitee.
No see on see, vaata selline vaidlemise koht, et selle jaoks, et Rally Estonia teha, et oleks rahvusvaheline võistlus, et ta teoreetiliselt võiks saada WRC etapp, selle jaoks on vaja, et EAL oleks seal pundis, eks ole,
ja
EALil on õigus küsida ka nii-öelda tasu rahvusvahelise ralli korraldamise eest.
Saan kõik aru, aga kui seda tasu suurust muudetakse pärast seda, kui see tasu või valitsuse poolt on see raha eraldatud ja teatakse, et selline raha on tulnud, siis ma arvan, et see on maksumaksja raha ebasihtotstarbeline kasutamine. Et täpselt sama hästi võiks mingid firmad veel, kes on seotud, küsida endale mingisuguseid summasid ja nedasi. Et see raha ei olnud ette nähtud selleks, et seda maksta Eesti Autospordi Liidule.
Jah, aga samas selge on ka see, et see 100 000 eurot ei olnud ka see, mis Rally Estoniale saatuslikuks sai, kuigi seda üritatakse näidata, et väga paljud inimesed on veendunud, et tegelikult sai ralli korraldamise saatuslikuks see, et Ott Tänak ei tahtnud sinna nagu sõitma tulla ja ilma Ott Tänaku osaluseta seda rallit korraldada. Noh, võib, aga kindlasti see tähelepanu publikuarv ja avalikuse huvi ei oleks nagu nii suured ja samas seda nii-öelda Tänaku kaart ei ole tahtud ka keegi välja käia või välja öelda. Aga siin kohal tõmbame tänase saate otsad kokku. Kalle Muuli, Hindrek Riik olid stuudios, nädala ja pärast kuuleme jälle.
Muuli ja Riikoja.